Mugarik ez dagola erratzen da. Mugak psikologikoak direla eta baneorri batian alaxi izanen da. Alare, eskualdeko udalak, ba muga hoiek ezabatu nahian ari dire. Horren adibide da, Berako eta Urruñako udalak elkarlanean abiatu duten ekimena. Bi udalek bideak izeneko proiektu bat jarri dute martxan. Proiektuaren arira, bi herrien arteko hirubide zar berreskuratuko dire eta tartean sei sormen beka banatu. Sormen beka eskuratu nahi dutenek azken egunak dituzte hortarako. Abuztuaren 24an akitzen da proiektuak aurkezteko epea. Guk, beti bezala azken orduan bainon, bekimen honi buruz gehiago jakinai eta Berako udalera joko dugu. Aitor Elesburu, herriko alkateak azalduko digu proiektua zer denen, zelbururekin egin den, ze asmo duten. Dira, guk denak jakin nahi izaten dugu eta, dira hortxe dugu, ba, Aitor Elesburu, egunon Aitor?
Egunon, Jorle, egunon.
Demuz?
Ongi, kazu.
Ongi, ongi, bueno, ja, bestak akitzuk eta, ja, lasaitasuna nagusi ez herrin.
Bai, bai, bestak akitzuk eta urik pixkatere egin du, eta bai, lasaio gaude.
Bueno, hori egin du, minio momentuz, uraren erabilerako debekuak indarren segitzen du, ez?
Bai, bai, orain dit bai. Zunaz pixkat eman digu, baina orain dit hori honitzit gehi egin behar du, bai, gauzak normaltzeko.
Hoxea, bueno, kontu, lanian segitzen duzu ikusten dugu izan ere, bueno, ba, bideak proiektua jarri duzu martxan, ez dakit hau nondik sortu zen ideia?
Ba, ideia sortu zen, Nafar gobernuak Euroeskualdearekin batera mugat behindiko proiektuentzako badiru laguntza batzuk banatzen ditu eta hemen herrian beran bueno, kultur munduan ibiltzen den jende batekin eta solasin pentsatzu genuen ba, proiektu bat antolatu eta diru laguntza hortara aurkeztea. Eta Urruña eta beran arteko badugu araman polita bi udalen artean eta solastu ginen eta hola aurkeztu genuen bideak proiektu hau eta eman digute diru laguntza. Orduan ba orain martxan jartzea gelditzen zaigu.
Hoi da, eta bueno, kasu honetan Urruñako udalarekin egin duzu elkarlana, baina bueno, sarreran aipatu dut, ez? Berritarren artean, ba muga psikologikoak batxugula, ez dugula kasu honetan harreman handirik, baina bueno, udalen artean bada, ez? Urruña askain sarazok baduzu harremana, ez?
Bai, badugu, eta azken urteetan hobetu da desente, nire ustez. Bai, Urruñan eta Biriatun azken lehen taldean badaude udaletxe abertzaleak edo erran ezagun eta gure artearreko harremanak hobetu dira, baita ere zute hundiak, idaz izan genuen zute hundi horrek ere gure arteko harremanak elkarrekin solastera edo urbiltzera eraman gaitu zuteak, egizu ez du mugarik eta pialdetan izan genituen kalteak eta gure mendia proiektuan ere hor gabiltza, herri guztiak elkarrekin, eta ba, erreman polita, zarakin ere bai, askainekin ere bai, orain bestetan herri gabiltza ere, bazkariak iten tola, eta bai, bada, erreman polita bada.
Hoi da, beraz, bueno, kantoak diongizan, txarrenari onena, ateibi hartzaio, beraz, zerren dugu zuteek, bueno, zuen harremanak estutzia, ez, ondorio izatu zutela edo, karri zutela ondorio gisa.
Bai, hola izan da, eta elkargoaren aldetik hor gure mendia taldea sortua zuten hauek, Sarako auzapeza da horko arduraduna, lehendakari erran dezagun, eta azken hilabeteotan hortan ari gara. Eska mendiaren kudeak eta elkarrekin nola egin, eta mugaz gaindiko proiektu bezala. Europan hor beti badire diru laguntzak eta bar, eta hortaz baliatzen gara. Beste aldekoei ere, komeni zaie, mugaz alde honetan bazkideak izatea, eta azkenean muga psikologiko edo Europan sartuz gero desagertu zen hori, oraindik ere, hor dago, guk tresna bezala baliatzen dugu gure onerako, noski. Bai.
Hoi da, eta, bueno, guai, momentu honetan erran dugu, martxan dagoen proiektua, bideak izeneko proiektua dela. Bueno, honen helburua batetik irubide berreskuratzea da eta tartean bialetako sortzaileak lanean jartzea.
Ba, hor badire bide historikoak, beti da nik mugaz gaindiko herriak elkartu dituztenak eta gure kasuan Urruña eta Berartean ere badire bide bat baino gehiago, guk hiru aukeratu ditugu eta izango litzateke ba bide historiko horiek hor dagoen ondare materiala eta inmateriala bildu eta berreskuratu, gero bideen seinalizazioan hobetu eta bi herrien arteko biztanleen arteko kultura eragin eta artista arteko harremana sendotzea. Bide horiek historian zehar izan dute erabilera desberdina, bai? Eta orain nahi diogu gehitu kultur ikuspegitik landu nahi ditugu edo berreskuratu, bai? Erran bezala historian zehar hainbat erabilera desberdin izan dute bide hauek. Bai merkataritako harremanetarako, kontrabandoa zer erranik ez, mehatxarien industria horrek izan du indarra handia ere bai, eta orain denok dakigu garaiak aldatu dire, aizialdirako erabiltzen dira orain gehien bat, abiltzenik ere bai noski, eta nahi dugu pixkat hori balorean jarri, eta kultur alderditik landu. Bai.
Oida.
Eru bide, negozaituten dizkizut zentzuk diren,
Intzolako bidea, Mando bidea eta Sansón bidea, ez?
Hori da, bai, erkin famatua zaude.
Hori da,
bai.
Hori da. Eta, hiru bide horiek erranduzun bezala berreskuratu nahi dire, seinaleztatu, baina horrekin batian erranduten bezala, bi aldetako sortzaileak lanean jarri nahi zuzue, sei sormen beka banatuko baitire?
Hori da. Sei sormen beka dira, 2500 eurokoa bakoitza, bai? Eta hiru alde honetan eta hiru bertze aldean aukeratuko dire, sei sormen beka erran bezala, eta gero bikoteak eginen dire. Bai, hiru bikote, bi aldetako artistez osatuz. Aldire izan disiplina desberdinetakoak, adibidez, hemen idazle bat izan alda, dantzari bat, edo han argazkilari bat eta hemen oler poeta bat, edo, olako kombinazioa egingo ditugu, bai.
Taldeak ere onartzen dire, ez?
Han, bai noski.
Hoi da, hoi da.
Bakarkakoak izan aldire, artistak, bakarka, edo kultur talde, edo taldean ere aurkeztu aldire, bai.
Eta, sortzen den hori, bidearekin edo bidetako batekin lotua egon beharko da, ez, edo...
Hori da. Sortzen den lan hori, sormen lan hori, itzen beharko da, bide horren erakusgarri edo horko edo zein atal argitara ekarteko, edo, bai, eta gero hori erakutsi beharko da, bi herritanen podira orkestenak eta bar, eta gero hori seinalizatu egingo da. Bideak seinalizatuko dira modu batean, non? Bide hori markatua geldituko da eta nolabait sormen lan hori ere ikusiko du ze formatutan edo erakusgai jarri aldean bide horretan. Hori, helburu hori da.
Hoi da, eta hortik sortuko dire hiru lan berri?
Hiru lan sortuko dire. Hiru bikote, bi herritako partaidez osatua eta hiru lan. Lanak bukatzeko... lanak aurrera eramateko iraia izanen da, hor esan gote hilabete bat tapiko, eta urriaren bukaerarako lanak eginak egon behar dire, eta herrietan erakutsiak ere bai. Hori da, diru laguntza justifikatzeko eta jarri dituzten eteak, eta hola egin beharko da. Ikusiko da, orain 24ean, 24 arteko epe hori dago, ikusi beharko da zenbat zeien aurkeztu den, aukerak egin beharko da, eta hor uda da, gustua da, igual ez da garairiko berena ere, kontu hauetan gizu jende argi oporretan dago, baina hiru lagunten epeak hola jarri dituzte eta orain egin beharko da bai.
Eta, ez dakit, epaimahaiko lanak norkin entzu, nork erabakiko du ze sormen...
Bai, epaimahai bat osatuko da, Urruña eta Berako udaletxetako partaidekin, eta pixkat proiektu antolatzen lagundu diguten kultur eragile horiek ere igual ba, tartan egonen dire, eta bai, bi udalen arteko parteiz osatutako epaimahai bat izanen da bai.
Hoi, eta bueno, baldintzei begira, arranen dugu, lanek derrigor genero ikuspegi izan barko dutela, eta hitzezko adierazpenik baldin dute, eguneko 80 benpin euskaraz.
Hori da, bai, generoaren ikuspegi osartu da ere bai, eta gero euskarena noski hori da, gu elkartzen gaitu hizkuntza benpi herriak, eta horri noski garrantzia mani diogu. Eta generoarena ere bai, pixkate emakume sortzaileak eta ba, ikusgarritasuna emateko eta bar.
Hoi da, eta ez dakit, epea ipertu dugu, agustan hori talaua, minio, proiektuak nora bihali behar dire edo?
Proiektuak horre agertzen da oinarrietan, hori, udaletxera hemen aurrean dut, udaletxe aurkeztu behar dira, eguerdiko 12ak baino lehen, bai, berako udaleko registroan aurkeztu, telematikoki, ez dela udaletxera joan ez, bertan aurkeztuz, hola da modua. Bai.
Hoxe, etarren dugu.
Sustatzailea, berako udala da, bueno, sustatzailea, edo, pixkate antolakuntza lanak, edo nola Nafar gobernuko dirulaguntza den, baguk hartu dugu pixkate lan hori egiteko ardura, baina, bueno, erran bezala, ba, Urruña eta beraren arteko proiektua da noski.
Da momentuz, igual, sekretu da, baina momentuz aurkeztu dar proiekturik, edo...
Bai, hor dei batzuk izan ditut, jende interesatua dagoela eta hori, eta bai, zerbait badago.
Bueno, ez da seinale txarra, ez, abuztu izateko?
Barkatu?
Abuztu izateko ez da seinale txarra.
Hori da. Bai, jendeak deitu du, eta bai, gainera... gauza interesgarriak komentatu zen, sorpresa bat baino dio da manai. Hemen mugak badu bere pixua eta bere arrasto utzi du gure lurralde honetan, eta bai, izan ditut deiakola bada jende adinekoa asko mitlatxina, bai, bidea guetaz, mengo historietaz, eta izan ditut olako bai batzuk interesatuak, igual talde bezala orkestuko direnak, eta barta. Bai, bai.
Bueno, ikusiko dugu, lehenbizi lanak edo proiektuak orkestu, gero erran bezala, jabete batian landu, eta gero ikusiko dugu zateitzen den.
Hori, ikusiko dugu zateitzen den. Erran bezala, proiektu honek izan du oso harrera ona hor, diru laguntza deialdi honetan. Seinalizazioa ez da diru lagundu, bekak, lagundu dira azkenean, hor bekak eta difusiba, azkenean dira 15.500 €, eta seinalizazioa ba, gure kontu izanen da, deposeko dugunela egiten dugun, bai?
Baina, oixe.
Bai, arrega honen zandu, bai, diru laguntza gehiagoen ere.
Ongi, moguain, bueno, oixe, ba, EPEA noiz akitxo espetuko dugu, eta, bueno, zu lehen balintza batzuk aipatu duzu, baino, norbatik dudik balin badu, erranen dugu, hortxe daudela eskura, bera.eus eta berakoagenda.eus webguneak, ez?
Hori da, hor dago dana eskura, jendeak edo zen informazio berbadu, edo udaletxera deitu, edo, bai, hortarako, azalpenak emateko prez beti. Bero, gongara... Urruñako artistekin ere bai, pixkat, animatuz, tabar, eta ia norbait animatzen, eh? Bertxolariak ere, orto dute dure, edo ze parte hartu.
Ba, guretzatera guztua. Baitor, mila esker, mila esker bideak proiektuari buruzkoak aipatzagatik eta, bueno, segi hortan.
Hori, eskerrik asko zuen, Jule.
Ongi, aio!